Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15.30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ixon.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері Радіо Іксон, подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. Лайфхаки – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Сьогодні в гостях нашої студії заступник начальника штабу 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Сергій із цікавим позивним одноіменним таким – Сергій Херсон. Доброго дня, пане Сергію, раді вітати вас в нашій студії.
Доброго дня, радіослухачі, а також хочу сказати доброго дня народ України, який знаходиться зараз на окупованій території, на нашій лівобережній, на лівобережжі Херсонської області.
Це дуже добре, до речі, якраз що ви згадали, тому що я наголошую на тому, що нас чують на тимчасово окупованій території.
Тимчасово, так.
Так. І я знаю, що нас там чекають, нас там хочуть чути, і дуже тішусь з того, що ми можемо діставати до них, до наших українців, хоча б нашими голосами. Пане Сергію, як взагалі ваш настрій? З яким настроєм прийшли до нас?
Дякую. Настрій, не скажу, що чудовий. Чудовий він буде після перемоги, після того, як ми виганемо з нашої території ворога, відіб'ємо всі наші території, починаючи ті території, які окупував він з 2014 року.
Ви знаєте, для мене ваша історія, вона особлива і особливо близька, тому що зазвичай до цього в нашій студії були військовослужбовці, які несуть службу на Херсонському напрямку. Вони з різних міст України по-різному бачать нашу Херсонщину. Ви ж сам херсонець, і що відповідає вашому позивному, я так розумію, навіть можна не питати історію позивного, так?
Так, історія позивного. Я дуже довго не видумував щось. Я взяв назву нашого міста-героя.
Боронити своє рідне місто. Як це? От знаєте, кажуть, що вдома і стіни допомагають. Чи так це?
Так, ви маєте рацію. І вислів, що вдома і стіни допомагають, це дійсно так. Тому що перед тим, як ми стояли в напрямку Снігурівка, напрямок Херсон, було тяжко. Зайшовши до міста Херсона 11-22 році, знаєте, якось стало тепло на душі. Херсон був в такій темряві, холод, пронизував цей вітер. Ти відчував біль цю людей, які пройшли цю окупацію. Але тепло було на душі якесь, я не знаю, як передати це. Це зрозуміють тільки ті люди, які пройшли через це все.
Скоро вже 2 роки звільнення. От як вас тоді зустрічали, пам'ятаєте?
Знову, це не передати словами, це не описати, це таке відчуття. Ти розумієш, що ти можеш звернути гори. Висушить, я не знаю, ріки, моря. Ти готов на все.
Давайте з вами, як з херсонцем, тому що мені здається, що тільки херсонці це зрозуміють, про те, як швидко почалось повномасштабне вторгнення для нас, тому що наше місто фактично за декілька днів вже опинилось в окупації. Ми сьогодні якраз з колегами згадували це, порівнювали, можливо, некоректно, але порівнювали з іншими містами і розуміли, що в нас не було навіть часу оговтатися. Як для вас почалося це повномасштабне вторгнення 24 лютого? Яким був цей день? Давайте згадаємо.
Дозвольте, перш ніж відповісти на ваше питання, я хочу сказати слова вдячності нашому Господу Богу, безпосередньо командування бригади, безпосередньо журналістам і тим людям, які допомогли організувати цю зустріч, допомогли щоб в подальшому нашій розмові я хочу донести дану інформацію про військовослужбовців, які загинули в парку Бузковий і Херсонський обласний ліцей. Але, як ми всі знаємо, 24 лютого 22-го року Росія розпочала проти нас повноцінну війну. Почались по всій країні ракетні удари. Ворог вдерся на такі області, в такі області, як Харківська, Чернігівська, Сумська. Не винятком і стала Херсонська.
Як ви тоді, де ви тоді знаходились в цей день?
В цей день я перебував вдома і в 5:15 ранку мені зателефонував командир батальйону, на той час був такий майор Кузьменко, і сказав, збирай чемодан тривожний і вирушать швидко на територію військової частини, тому що розпочалась війна.
Пане Сергію, до 24 лютого який досвід військового ви мали? Ви вже багато років були військовослужбовцем чи як?
На даний момент у мене зараз безпосередньо 10 років як військовослужбовець. До лав Збройних сил України я повертаюся вже в третій раз, скажімо так. Перший мій був досвід, моє було проходження військової служби у Збройних силах України, це безпосередньо 2004-2007 рік. Я був проходив на посадах курсанта, сержанта в Одеському інституті сухопутних військ. Потім 2014-2017 рік і повернувся в 21-му році. Повернувся після того, я не буду кривити душою. Я ще раз кажу, коли я прочитав, був закон про закон про національний спротив, коли його доопрацювали. Закон дуже мені сподобався. Сподобалось мені те, що в територіальну оборону повинні були набирати молодих, перспективних, адекватних людей, військовослужбовців, які хочуть змінити Збройні Сили України.
Вас це заманило?
Так, так.
Ви обрали шлях військового ще в далекому 2007-му, так?
Так.
От. Я думаю, що ви тоді були ще дуже юний.
Дякую.
Як, чому от саме військовий, що мотивувало вас стати на цей шлях?
Мотивом став, у мене двоюрідний мій брат, він теж військовий, по теперішній час, слава Богу, живий, пройшов і АТО. Він поступив на Одеський інститут сухопутних військ. Ви пам'ятаєте, я безпосередньо навчався на факультеті аеромобільних військ. Ну, як зараз не будемо казати ВДВ, то що ВДВ – це в них.
Ну,
а в нас аеромобільні війська. На той ще час це голубий берет, блакитний берет. Це,
ну, це красиво
витяг,
було, це
красиво,
було гарно.
Це гарно, не буду кривити знову душою так, що дівчата за тобою бігали.
Ось воно в чому справа. Так. Тобто пішли, скажімо так, шляхом старшого брата, так?
Так, шляхом.
А потім, чи виправдали військове життя ті ваші очікування юного молодого в 2007 році?
Скажу так, що надало мені знання, досвід, але коли я зустрів першу дружину свою, тому що одружений вже двічі, ну це життя, то дружина мені сказала прямо, що Сергій, вибач, по полігонам я з тобою їздити не буду. І на той момент дійсно військовослужбовці, не знаю, так ланку понизили військовослужбовця. Я не пам'ятаю зараз, на той час 600-700 гривень, ну, прожити сім'єю ти. Як холостяк, да, а сім'єю ти не проживеш. Чому я і вирішив, отримавши бакалавра, я йшов з Одеського інституту сухопутних військ на цивільну роботу.
Угу. Тобто оцієї військової романтики не було, як такої?
Вона була в інституті до тих пір, поки я не побачив, як живуть офіцери. Як, вибачаюся, але держава їх не забезпечувала всім тим, на що вони дійсно заслуговували. Ну, майбутню сім'ю планувати неможливо було. А хотілося дітей, хотілося знати, що ти даєш державі, а держава за тебе хвилюється і за твою сім'ю.
пане Сергію, чи тоді виникали у вас хоч на хвилинку думки, що ви дійсно стикнетесь зі справжньою війною, от такою, яка зараз розгорнулась на території нашої країни?
Повномасштабно скажу ні. Я вам більше ще скажу, що у 2014 році я звільнився з інституту сухопутних військ, я йшов в званні сержант, тому що це вже був такий період, що бакалавр, треба було спеціаліста, щоб там лейтенанта присвоювали. І я був в 700-ки. У 2014-му, перше ж, як все розпочалось з Криму, мене назначили відповідальним діловодом при військовому обласному комісаріаті. І я не одну хвилю займався мобілізацією. Відправляючи хлопців...
Не хотіли хлопці їхати?
Я розумів. Ні, я вам не скажу, що з 10, 9, вони знали, чому вони йдуть. Ну, ми чоловіки, ну, це наш обов'язок, що я скажу.
Вас теж вів обов'язок, так, я розумію?
Так, обов'язок.
Коли вже от почалось повномасштабне вторгнення, де ви потім опинилися?
З 24 лютого по 1 березня, як ми знаємо, йшли тяжкі бої, такі бої, як це за Антонівський міст, такі, як за НП безпосередньо Антонівка, Садово, Придніпровське, а потім безпосередньо ж самого передмістя Херсон.
Я просто пам'ятаю ці дні, тому що ми знаходились в місті, і дійсно 1 березня – це той день, який вкарбується чорною датою, мені здається, не лише в історію міста, а і саме в пам'яті людей, тому що багато хто тоді перебував в місті, багато хто чув про ці події, і ми спостерігали за тим, що сталося в ліцеї і в Бузковому Газю з телеграм-каналів. Насправді, тому що, знаєте, навіть з телеграм-каналів це було моторошно дуже розуміти, що це відбувається просто зараз там на сусідніх вулицях з тобою. Ви були безпосередньо на місці тоді разом з хлопцями.
Так, ми були на 1 березня, станом на 1 березня 22-му році в місті, по вулиці Пушкінська, 101.
Це символічно.
Так. Але десь о 8-8.30 наш батальйон вишукували. І розділивши, так, умовно, скажімо, на дві групи, то що, знову ж, батальйон, нас було десь в кількості 110-115 військовослужбовців. У нас просто зброї більше не було. До цього було більше особового складу, все, але зброї в нас, так як не було, розпустили додому цивільних. І що хочу сказати, 1 березня ворог почав штурмувати саме місто Херсон. Командуванню та бійцям 194-го окремого батальйону було визначено два райони оборони. Це безпосередньо по вулиці Нафтовиків, територія це Бузкового Гаю. І що не саме важне, тому що всі забувають, що іще була одна локація, тобто один район оборони, це по вулиці Полтавській, в районі площа Білозерська. Це територія Херсонського обласного ліцею, Херсонської обласної ради.
Як тоді там розвивались події, тому що ви були безпосередньо зі своєю групою на території ліцею, так?
Так, так.
Є така думка, вона була тоді в телеграм-каналах, я не можу вас не спитати, щодо того, що хтось винен в тому, що люди вийшли. Там були ж не тільки ТРО, там були і цивільні, правильно, хлопці?
Дивіться, ті, хто були зі зброєю, це всі були наші військовослужбовці. Угу. Так, дуже багато бюрократії, дуже сім'ї зараз настрадались, щоб визнали їх як військовослужбовцями, я не буду це скривати, воно так є, але слава Богу, дякувати всім, я ще раз кажу, всім дякувати, хто хоч трішечки долучився до цього. На даний момент, на жаль, сили та засоби були нерівними, і 19 військовослужбовців нашого батальйону на віки-віки залишились там. А це саме 14 військовослужбовців загинуло в Бузковому Гаю, а 5 військовослужбовців так на території Херсонського обласного ліцею Херсонської обласної ради.
Це молоді хлопці.
Різний вік був. Вік різний. Тому що йшли всі. Я кажу, що вчинок тих людей, які загинули на території парк Бузковий, ну, гай, на території Херсонського обласного ліцею, вчинок тих людей, які вижили, змогли вийти з цього нерівного бою, це героїчний вчинок. Розумієте? І цей вчинок повинен передаватися з історії в історію. З книг в інші книги. Цей вчинок повинен пам'ятати наше наступне покоління. Тому що я хочу сказати, що це так, даний опір, даний бій, який відбувався на районі Бузкового гаю і на території Херсонського обласного ліцею, це ніяк не інше, як символ героїзму. Це прояв мужності, стійкості і незламності народу України.
Я
це
знаю,
вчинок
що...
справжніх героїв. Слава героям! Слава Україні! Слава героям!
Я знаю, що ви сьогодні з особливою метою прийшли до нас в ефір. Ви хотіли б звернутися так, до херсонців, до громадян України. Надаю вам таку можливість сьогодні.
Так, я хочу звернутися до всіх, хто мене знає, хто мене чує, до всіх тих, хто народився, проживає, проживав в нашому чудовому місті Херсоні. Хочу звернутися до всього українського народу. Звертаюсь. На сайті президента України є електронна петиція від 26 серпня 2024 року, номер 22/23/28/40-ЕП. Присвоєння почесного звання Герой України посмертно загиблим воїнам Бузкового парку та Херсонського ліцею Херсонської обласної ради. Автор є ініціатор цієї петиції Фролова Ольга Віталіївна, донька одного із загиблих героїв. Так що давайте разом допоможемо у підтримці сім'ям загиблих, у підтримці щодо розповсюдження і підписання даної петиції. Також дана ссылка на дану петицію є у нас на офіційній сторінці у Фейсбуці бригади.
Ну, ми її також продублюємо обов'язково в нашому телеграм-каналі Радіо Іксон, тому що це важливо. Ми хочемо, аби наші слухачі долучилися зараз і почули вас в першу чергу.
Дякую.
Скажіть мені, ви тоді прийняли рішення відводити хлопців?
Так.
Це було однозначно, я думаю, що непросте рішення, але завдяки ньому врятували життя багатьом. Наскільки важко далось воно тоді? Чи це було якось інтуїтивно більше?
Розумієте, коли ти командир, по-перше, я кажу, знаєте, як вислів є? Мені кажуть, ну, вислів такий, є солдат, він не залишиться солдатом, а генерал без солдата ніхто. В цьому бою було тяжко приймати дане рішення, але рішення, я ще раз кажу, ми залишили там поранених, яких не змогли дістати, і вони загинули. Це великим, ну, я вважаю, можливо, це великий гріх. Але ви розумієте, якби я не відвів тих інших людей, нас би ще більше лягло. І не, я не знаю, розмовляв би зараз з вами, сидячи тут.
Я скажу, що я вас точно розумію, і я дуже вдячна вам за те, що ви тоді робили, ще за те, що ви зараз робите, тому що, попри все, ви залишаєтесь в лавах Збройних сил України і допомагаєте далі боронити наш Херсон в першу чергу. Тим паче, що є особливість, знаєте, таке особливе відчуття того, що це рідне місто. Все ж таки, знаєте, не десь на Харківському напрямку чи Донецькому, а саме в Херсоні.
Так, звісно, і вже хочеться. І я впевнений, що скоро ми будемо і на Лівобережжі. Лівобережжя, ми з вами, ми вас любимо, ми вас цінуємо. Хочу сказати так, було в мене батько не з під окупації виїд. І мені було дуже тяжко, зараз він на правобережжі, зараз вже все нормально, але тоді, коли ми йшли відбивати Херсон, коли з батьком не було, знаєте, тиждень-два зв'язку, тому що його і глушили, і...
Ну, ми розуміємо, бо так, тому що
це
тоді...
дуже тяжко. Я вам хочу сказати, це я вже після деокупації дізнався, що сусід розповів ворогу, що тут проживає військовослужбовець, що і до батька приходили. Слава Богу, що живим лишили. Побили, ну...
Але зараз там багато людей знаходяться в такій ситуації, дуже складній, на жаль. І хочеться дійсно щоразу звертатися, рада дійсно, що в нас є така можливість, що нас там чують. Тому що хочеться сказати, от від мене особисто, це те, що я вже говорила сьогодні, ваше головне завдання – це вижити. Це вберегти себе, свої сім'ї і просто дочекатись. Тому що ми розуміємо, що зараз ця окупація в рази складніша, ніж була в Херсоні. Тому ми цілком вас розуміємо, любимо, чекаємо, прийдемо.
Обнімаємо, звісно. Так, окупація – це тяжко, я кажу, не просто, тому що я і мій підрозділ до 15 травня 22-го року. Нам не давали вийти з окупації.
Як вам вдалося виїхати з окупації?
З окупації, коли поміняли командувача, 15 травня, як я тільки що вже сказав, 22-му році, ми отримали дозвіл на вихід. По воді я виходив.
Це був небезпечний шлях, так?
Небезпечний, але треба було виходити, треба було продовжити боротьбу, формувати новий батальйон. Тому що люди пороз'їжджались, людей не було, а ті, які люди були тут, за ними було полювання велося. Тому що були списки в інтернеті.
Стільки років у війську, окупація, тяжкі бої. І тим не менш, ви не зневірились, ви не зробили якусь, можливо, навіть паузу у своєму військовому житті, а продовжили далі. Виїхали з окупації і знову ж до війська. Чому? Чому так тягне? В чому мотивація?
А як? Мотивація в тому, що... Скажу так. Мотивація в тому, щоб наші діти, внуки, інше покоління, щоб ми жили в мирі та любові. Щоб більше в подальшому ми не зазнали такого болю і такого горя. Щоб ми жили в себе в країні. В країні, яка зветься Україна. Розумієте? Ну як? Це як, я не знаю, свою мати віддати комусь. Ту мати, яка тебе кормила той груддю. Своїм молоком. Ну, а як дивитися дітям? Ну, завтра історія перепишеться, наприклад. Да, ми віддамо ті наші областя. Наш народ, от ви зараз запитали, а ми тільки ж і казали, нас очікують, нас чекають на лівобережжя. Наше населення, наш народ, народ України, козацький народ. Так що, що я скажу своїм дітям? Батько, де ти був? Ховався, скажу. Ні, а я дивлячись, я вже буду дивлячись їм в очі, і мені не буде перш за все перед своєю сім'єю, своїми дітьми стидно, перед своїми батьками.
А якою ви бачите от цю Україну, в якій вже будуть жити ваші діти, можливо, навіть і онуки вже туди далі? Якою би ви хотіли, щоб вона була?
Цвітучою. Гарною. Я хочу, щоб в ній панувало мир та спокій.
Я думаю, це найголовніше і дуже важливо все, що кожен українець зараз робить для того, аби в майбутньому наші діти дійсно відчували свою ідентичність, свою унікальність, свою особливість як українців і пишались цим.
Так, і знаєте, що дуже мені болить, от навіть час, спілкуючись зі своїми побратимами, своїми військовослужбовцями, підлеглими, багато вже з них каже: Сергій, а війна закінчиться, і я, напевно, вийду. А я кажу: як? Ми повинні, ви молоді, ви рущі, ви можете запуститися маховик. Куди ви їдете? Треба розбудовувати, відновлювати нашу рідну неньку.
І повертатися також всім, хто виїхав вже.
Так, ну.
Тому що ми на вас чекаємо теж, і я знаю, що нас багато ВПО слухає з Херсонської області. Люди, які вимушено покинули зараз свої домівки, хтось знаходиться на території України, хтось зараз і в Польщі, і
так,
в інших країнах. Так, часто нам дають фідбек наші слухачі, і навіть є було таке повідомлення, що нас слухають за полярним колом. У нас є два застосунки, завдяки яким нас можна слухати, тому навіть така функція в нас є, тому всі, хто зараз, де б ви не знаходились, херсонці, повертайтесь додому. Ми на вас тут чекаємо. На вас чекає відбудова нашого міста. Я впевнена, що ми зможемо його зробити саме таким, яким ми його бачимо. Ну і, звичайно, щоб наша країна була такою, як ми її бачимо, щоб ми її будували для наших дітей, наших онуків.
Так. І дозвольте, будь ласка, даючи дане це інтерв'ю, я особисто від себе, від командування батальйону, командування бригади, хочу сказати, вибачитись перед сім'ями загиблих. Вибачте, що ми не змогли вберегти ваших рідних, що ваші рідні чоловіки, діди не зможуть уже повернутися до рідних домівок. Низький уклін вам і вашим героям. Дякую.
Я доєднуюсь до ваших слів і дякую кожному і кожній сьогодні. Вам, пане Сергію, також дякую за наше інтерв'ю. Воно було інформативним, воно було дійсно щирим. І я вам дуже вдячна за цю щиру розмову. Нагадаю, що в етері був подкаст «Лайфхаки» біля мікрофону Тіна Федорчук. І вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.